La benzina i miei colleghi qua a Atene, un tè che sa tale nati, da tutto mese verrà un sacco di sguardi, il scultore sono sporti come te il sè, non devi niente deputati, il sè del piede l'as, a stuoni, aina smeier, sdarb pieno a cum del, never should in piede li te sè. Darb carti vai risludnat pieci autami, ka papilci autami iznieg, no tad varam ķerties pie darb karti izskatīšanas. Un tātad pirmais jautājums par Dobeles naudu izglītības pārvaldes nolikumu apstiprināšanu un ziņo Evita Vartsone. Lūdzu.
Un tiem godātie deputāti, ievērojot to, ka izglītības likumā tika veikti grozījumi attiecībā uz izglītības pārvaldēm, proti konkretizējot, nodefinot un papildinot likumu ar izglītības pārvaldes funkcijām, un proti vairāk ir nākušas klāt funkcijas saistībā ar izglītības kvalitātes nodrošināšanu un uzraudzīšanu un atbalsta sniegšanu izglītības iestādēm. Līdz ar to ir izstrādāts izglītības pārvaldes nolikums jaunā redakcijā tādēļ, ka šīs funkcijas ir diezgan krasi mainījušās, Un papildināts izglītības likums šobrīd nošķir gan pašvaldības funkcijas, gan izglītības pārvaldes funkcijas. Tāpat laikā likums atļauj daļu pašvaldības funkciju uzdot arī izglītības pārvaldēm. Tāpēc visas tās pašvaldības funkcijas, kuras izglītības pārvalde veica jau līdz šim, ir nolikumā atstātas un nolikums ir papildināts ar tām funkcijām, ar tiem uzdevumiem, kas ir izglītības likumā nākuši klāt, kā jūs minēju, vairāk tieši ar kvalitātes saistīti. Ņemot vērā, ka šie grozījumi ir gan apjomīgi, tāpēc nolikums ir jaunā redakcijā, nevis veicot grozījumus. Lūdzu virzīt nolikumu uz domas sēdi apstiprināšanai.
Jā, paldies, sevi tā jautājumu lūdzu. Tāds Rēnika.
Jā, man tāds precizējums. Tātad... Mēs zinām, ka normatīvs ministra kabineta noteikumus, mēs ministra kabineta noteikumus spēku zaudēt ministra kabineta noteikumiem, saistošiem saistošiem, nolikums ar nolikumu, kārtība ar kārtību. Tātad nolikuma pēdējais punkts būs sekojošs. Nevis viņš jāņem ārā ir no lēmuma, lemjošās daļas, bet ir nolikuma pēdējais punkts. Ar šī lēmuma, ar šo, šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudēt, Dobeles nova doma 2021. Gada 26. Augusta nolikums un tad nolikuma nosaukuma. Tāds ir.
Jā, tāda mūsu praksa ir.
Tātad tā no praksa, tas ir tā ir.
Arī mūsu praksa tāda ir, jā.
Jā. Tā jābūt vienkārši.
Nē, iebilst otrais... juristi.
Nē, nevar būt. Otrais punkts no turienes ir ārā, tad tikai viens punkts lemjošajā daļā un otrais aiziet nevis kā lēmumu, bet kā nolikums uz pēdējo punktu nolikumā.
Labi.
Tā, paldies. Vēl jautājumu, kolēģi. Viestuši Reinfeldts.
Jā, paldies. Tātad pielikumā ir uzskaitītas izglītības iestādes, jā. Un nolikumā paskaidrojiet lūdzu, kur ir minēts, kas ir pārvalde attiecībā pret izglītības iestādēm. Tātad izglītības iestādes ir pārvaldes sastāvdaļa, pārvaldes pārraudzībā vai tam līdzīgi. Kurā punktā?
Pārvaldes pakļautībā, 5. Punktā, ir rakstīts, ka viņas atrodas pārvaldes pakļautībā.
Pārvaldes pakļautībā atrodas visu. Paldies, jā, atradu.
Paldies, vēl jautājumu. Tātad mēs redzam, ka izglītības funkcija, izglītības pārvaldes funkcijas ir uzdevumi paplašinās ar katru brīdi ar vien vairāk, un šobrīd jau tie ir 50 plus vēl un citi. Tā kā atliek tikai novēlēt, lai pārvaldei veic šo uzdevumu īstenošanā. Varam virzīt domas sēdes. Jā, kolēģi? Paldies! Otrais jautājums par nolikumu grozījumu nolikumā par Dobeles novada pašvaldības amatieru mākslas kolektīvu darbību un finansēšanas kārtību apstiprināšanu un ziņo Anita Veltensone un klāt ir arī Naģēras Čerpaka.
Labdien! Pēc Dobavas novada kultūras pārvaldes iniciatīvas sagatavots lēmuma projekts par nolikuma grozījumu nolikumā par Dobavas novada pašvaldības amatieru mākslas kolektīvu darbību un finansēšanas kārtību apstiprināšanu. Ar minēto lēmumu tiek veikti grozījumu Dobavas novada doma 2023. gada 23. februāra apstiprinātajā nolikumā par Dobavas novada pašvaldības amatieru mākslas kolektīvu darbību un finansēšanas kārtību. Nolikumam nepieciešami redakcionāli precizējumi, precizēt dokumentu iesniegšanas kārtība un pielikumi. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to domes sēdi. Gadījumā, ja deputātiem ir kādi jautājumi, uz tiem atbildēs kultūras pārvaldes pārstāvis.
Vadītāji, paldies! Jautājumu lūdzu, Dats Rēniki.
Anitī, palika vēl viens precizējums 5. punktā līdz galamēdēji. Papildināt nolikumā 7. punktu aiz vārda vadītāja ar vārdiem.
Jā, paldies.
Jā. Un, jā, ar vārdiem vai pašvaldības izpilddirektora. Un aizstāt vārdu notiek tālāk, ir viss ok, jā. Šeit palika drusku, jā, tā astīte. Un mans jautājums ir par 6. punktu. Tātad, nē, tas, kurš tas punkts, tas iznāk, tad par jaunu kolektīvu veidošanu. Tas ir jau pašā nolikumā, laikam, 6. punkts. Ko mēs tur grozījām? Kur viņš tagad iznāk tagad? Jā. Jauna kolektīva izveida var rosināt Dobavas novada kultūras pārvaldes struktūra vienība. Arī kā iesniedzēt kolektīvu reģistrācijas anketu, pirmais pielikums un dalībnieku sarakstu vēlāk kā līdz 30. septembrim. Tātad jautājums lasot šo nolikumu, nu, kas ir publisks dokuments un par jaunu kolektīvu dibināšanu, kad jauns kolektīvs uzsāk savu darbību? Ne jau 1. oktobrī. Tātad notiek izvērtēšana un tad jaunajā, iepriekš bija tas jaunais budžets un atskaut kā attēlot, varbūt tās var atspoguļot to kolektīva sākšanās laiku, vai tas ir jaunā budžeta gada ietvaros, vai tas ir, nezinu, 1. janvāra, noteikti arī nevarēs kārtas budžetas tur atļaut. Varbūt tās kultūras pārvaldes vadītāji varētu paskaidrot.
Jā, Dace, par jautājumu, ko jūs mums uzdevāt. Tātad mēs, kā jau runājam šodien, mēs arī veicām šo kolektīvu izvērtēšanu, un iepriekšējā nolikumā mums bija paredzēts, ka sākoties jaunajam budžeta gadam, kolektīvs uzsāk darbību. Ņemot vērā, ka tas ir budžeta apstiprināšanas jautājums, es šo izņēmu, bet es sapratu, par ko ir tieši tas virziens, kad kolektīva vadītājs zinās, ka viņš var uzsākt darbu. Tad mēs noteikti 6. punktā varam precizēt, papildināt ar to, ka pēc komisijas, kas izvērtē šos kolektīvu vadītājus, tiek pieņemts lēmums par kolektīvu uzsākšanas kārtību jaunajā budžeta gadā. Kā tu minēji? Bet tas viss ir atkarīgs no budžeta, jo tātad kolektīvu vadītājs tiek apstiprināts štātu sarakstā. Štātu saraksti ir atalgojums, kas tālāk pavalk citus jautājumus. Bieži vien mēs zinām, ka budžets tiek pieņemts ne jau 1. janvārī, bet piemēram 27. janvārī vai varbūt februārī. Līdz ar to minēt konkrēti laiku, man mazliet bija bažas, bet noteikti jāpapildina, jā.
Bet noteikti tas nav 1. oktobrs.
Nē, 1. oktobrs ir tas, kad jā. Ir jāiesniegt šis pieteikums, lai var nākošajā budžeta gadā jau plānot izdevumus, kas saistīt ar šī te kolektīvā.
Jā, tāpēc es gribēju, lai tas, vai nākamā budžeta gada ietvaros, vai tas ir, nezinu, varbūt februāris, varbūt, nezinu, 1. martā viņš saka, nu kaut kāds ietvars, kaut kāds rāmis ir jāiedot, lai lasot no malas šos noteikumus būtu skaidrs, Kad tā darbība varētu uzsākt, tas ir skaidrs, ka nākošajā budžeta gadā, vai tas ir nākošajā budžeta gada ietvaros, no, varbūt kaut kā. No,
varbūt, no, ka tur tajā 6. punktā tas pirmais teikums varētu būt tāds, kāds viņš bija jau vecajā nolikumā, ka jaunu kolektīvu izveidu var notikt vienu reizi gadā, sākoties jaunajam pašvaldības budžeta gadam. Ja to vienu reizi gadā nemaz nevajag vienkārši sākoties
Jā, bet budžeti gads sāks 1. janvārī, un tāpēc jau Nadīna arī teica, ka viņa nevar garantēt, ka 1. janvārī varēs, nu, teiksim, budžeti būt apstiprināts un garantēt.
Nu, tad var rakstīt pēc apstiprināšanas. nu, bet, izdomāt, kā būtu juridiski korekti to teikumu uzrakstīt. Nu?
Bet, ja neapstiprinās budžetā man štato algu sarakstu tādu, kādu esmu pieprasījis, kā tad es varēšu pateikt, ka es neapstiprinu jauno kolektīvu, jo tā ir alga?
Nu, ja.
Tāpēc es mazliet bažījos par to, jo, piemēram, klapdanču situācija, kas mums šogad radās, mēs veselu gadu, mēs uz autora atlīdzību nodrošinājām šī kolektīva darbība. Un tāpēc es arī izņemu šo teikumu, jo grozījumu šobrīd mēs veicam reāli pēc esošās situācijas, un šis nolikums ir pilnīgi jauns, un šogad ar viņu strādājot, mēs redzam, ir kaut kādas lietas, kas ir mazliet ir jāmaina.
Teiksim, ja mēs varam nu, tad nodrošināt to, ka saprot pati pārvalde, saprot jaunibidinātās kolektīvus, kur gaida savu iznācienu un kolektīvu vadītājs, tad šādi var atstrākt, domājot, protams, ka tikai jaunajā budžeta gadā. Vai arī mēs tomēr papildinam ar vienu teikumu kā pirmo vai kā pēdējo jauna kolektīva darbības uzsākšana, jaunā budžeta gada ietveros iespējami. Es saku, ja Nadīna saka, vai tas ir marts vai aprīlis, vai nezinu, varbūt vispār septembris, tad, protams, ka tas nebūs sākoties jaunajam budžeta gadam. Juristi mūs klausās, Anita, varbūt tās izdomās tev kā to teikumu.
Es labi, mēs sēdēju šo lūdzu pārdomājumu, labi?
Jā.
Tā, vēl kolēģi jautājumi.
Manam tam, jā, rosinājumam
jā,
vajadzētu tomēr saprast, kad sākt politiju darbību. Paldies.
Lūdzu, Edgars.
Jā, paldies. Es gribēju pajautāt otrajā punktā, respektīvi ir minēts, ka ir izmaiņas, un tur ir tādi divi termini – kolektīva vadītājs, kas būtu skaidrs, un otrs ir kolektīva speciālistiem. Kas ir domāts zem šī apakšā, kas ir šie kolektīva speciālisti?
Koncertmeistars.
Jā.
Kurmeistars.
Diriģents. Visi pārējie.
Nu jā, diriģents būs vadītājs, taisnība.
Jā.
Nu jā, it kā jau jā, bet tas tā savējādā ziņā ir interesanti.
Jērbējs.
Nolikumā trešajā punktā šī tās ir definēti, kas ir amatiermāksla, kas ir amatiermākslas kolektīvs, kas ir kolektīva vadītājs, kas ir
kolektīvs.
Atšuprāts.
Jā.
Labi, vēl kolēģi. Jautājumi nav, kādi iebildumi priekšlikumi. Varam virzīt uz domu sēdi. Pieņem, ja? Paldies.
Paldies.
Trešais jautājums par nolikumu, grozījumu nolikumā par naudas balvām, par sasniegumiem sportā Dobeles novada apstiprināšanu. Un arī ziņo Anita Veltensone lūdzu.
Tā, tad ir sagatavots pēc Dobeles novada sporta pārvaldes iniciatīvas, sagatavots lēmuma projekts par nolikumu. Grozījumu nolikumā par naudas balvām par sasniegumiem sportā Dobeles novadā apstiprināšanu. Ar minēto lēmumu tiek veikti grozījumi Dobeles novada domas 2023. gada 28. septembrī apstiprinātajā nolikumā par naudas balvām par sasniegumiem sportā Dobeles novadā. Grozījumi tika sagatavoti, jo nolikumā nav definēta sportista vai sporta spēļu komandas Dobeles novada pārstāvniecība. Tātad nav definēts, ko nozīmē, kad pārstāv Dobeles novada. Līdz ar to nolikuma otrais punkts tiek izteikts jaunā redakcijā. Papildus vēl tiek svītrots nolikuma 21. punkts, saskaņā ar kuru noteikts, ka pašvaldība naudas balvas izmaksā vienu reizi gadā līdz 31. decembrim. Nu, šogad mums tas sakarā ar to, kad mums ir nesaprašanas nav īsti skaidrs, ko nozīmē Dobeles novada pārstāvība, bet tad līdz 31. decembrim izmaksāt naudas balvas nebūs iespējams. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēmu.
Tā, paldies ziņotājiem. Linda atbildēs jautājumiem, ja būs, ja? Kādi jūs kolēģi jautājumi? Es Lūdzu, Dace Reiniņa.
Tātad, iepazīstoties, tā sapratu, ka mēs akcentu liekam uz Dobeles novada deklarēto vai teritorijā darbojošos vai, nu, jebkurā gadījumā sportistu vai komandu, kura iet ar vārdu Dobele vai Dobeles novada kaut kādu teritoriju, ja? Linda, lūdzu.
Mēs definējam, kam jābūt, lai izsūtas nosacījums Dobeles
novada.
Es tā īsumā, principā citu novada nolikumos arī identiski tā kā mūsu novadā līdz šim arī bija vārds pārstāv Dobeles novada un tad radās tā domstarpības, ko nozīmē pārstāv un mēs šeit ierakstījām šo vārdu pārstāv, ko tas mūsu izpratnē nozīmē, tā kā paskaidrojums. Un Bauskai bija identisks un Jelgavas novadam identisks. Un līdz ar to, lai visiem sportistiem, sporta komandām būtu skaidrība šajos jautājumos.
Tas ar tā būtu normāli, ja mēs, teiksim, finansējam sportistu vai komandu, ka viņi pārstāv mūsu nobadu. Paldies.
Tieši tā. Piesturs lūdzu.
Jā, kopumā pilnīgi piekrītot tam ka šie precizējumi ir nepieciešami, jā, lai būtu pilnīgi skaidrs, par ko tad var pretendēt uz naudas balvu, bet man paskaidrojot lūdzu 212 punktu, man īstenībā saprotams, vai viņš ir speciāli nepieciešams, vai viņš nevar apvienot ar 211 punktu. Jo 212 punkts, nu, tā tad iet runa par sporta kluba vai biedrības nosaukums, kur ir apdzīvotas vietas vietvārds Dobeles novada administrīvā teritorijā. Paskaidrojiet lūdzu 212 punktu. Varbūt no kādiem piemēriem vai...
Anita, tu skaidrosi vai es?
211 punktā...
212.
Jā, es atšķirību gribu pateikt. 211 punktā ir atslēgas vārdi, kuras juridiskā adrese ir reģistrēta Dobeles novada, novadā. 212 šī spēļu komanda vai sporta klubs vai biedrība, viņa var nebūt reģistrēta, bet nosaukumā ir jābūt atsaucējus Dobeles uz vietvārdu, kas atrodas Dobeles novadā. Tātad juridiskā adrese var būt Jelgava, bet viņu, piemēram, sauc auces pūķi vai, nu, vienalga, kaut kāds nosaukums, kur ir Dobeles novadā vietvārds iekšā. Bet 211 punktu, tur tie atklāts vārdi ir juridiskā adrese.
Tātad no jūsu paskaidrotājus sapratu to, ka kāds sportists nu tātad kāds sporta klubs vai biedrība, kurai ir nosaukums saistīts ar Dobeles novadu, bet kura nav reģistrēta Dobeles novadā un neatrodās Dobeles novadā, ja viņa vēlās pārstāvēt Dobeles novadu, tad viņa var pretendēt arī uz naudas balvām. Vai tā?
Jā, bet jābūt ir norādītiem protokolā, kad viņi pārstāv šo Dobeles novadu.
Jā, es sapratu. Tātad, nu, es šobrīd varbūt nedaudz papantazēšu, bet Saldus novadā Novusa klubs Kokmuiža, Kokmuiža neapšaubām ir Dobeles novadā vietvārds, jā? Tātad, ja vēlēsies pārstāvēt Dobeles novadu, tad viņi to ierakstīs protokolā, pieteiksies un arī pēc tam varēs pretendēt uz naudas balvu. Tā tas ir saprotams, jā? Tātad tas ir ar mērķi, lai varētu piesaistīt arī, acīm redzot, nu, spējīgus uzvarēt varošus un gribošus un spējīgus sportistus, lai viņi pārstāv Dobeles novadu, arī neskatoties to, ka viņi nav Dobeles novadā. Pareizi?
Jā.
Vai mums ir tādi gadījumi, un vai tas ir, teiksim, Dobeles novadam nu, saistoši, vajadzīgi, nu tā, vai mums šādi gadījumi ir bijuši, ja mēs tā rakstam to, jā?
Nu, mēs ierakstījām, tādi gadījumi nav bijuši, bet varētu būt tādi, nu, piemēram, tērvetes, nu, kaut kas ar tērvete, piemēram, jā, un viņi ir Jelgavas novadā reģistrēta biedrība, jā, bet viņi pārstāv un grib būt patrioti, nu, piemēram, sportā, ja, kaut kas tam līdzīgs. Mēs ierakstījām, jo izvērtējot pieteikumus, nu, nevarēja iedomāties, ka tur būs dažādas tādas nianses, ja, kur vajadzēs, nu, šis jautājums konkrēti nebija iekšā, ja, teiksim, aktualizēts, viņš nebija, bet mēs ierakstījām. Es domāju, ka tas nenāc par sliktu. Ja, ja teiksim, cik novada biedrība popularizē mūsu novada sportu un pārstāv, kāpēc mēs nevarētu viņus arī atbalstīt? Ja tāds ir gadījums.
Bet ir sportisti arī nav mūsējie, ja? Vai tie sportisti tomēr ir novada sportisti?
Nē, nu nav rakstīts deklarēt.
Nu, jā.
Jā, tad man tad jautājums reiz rodās, es man ir pieņemsim, nu, arī pafantazēsim, motoklubs, viņš ir reģistrēts, piemēram, Ventspilī, es, kas saka, joka pēc ielieku Dobele, man ir ļoti labi sportisti, kuri ir nosaukums tur kaut kāds, un šķērs vieta Dobele, un viņi piesakās pilnīgi visi sporta klubs ar, par saviem rezultātiem, kur viņi pirmās, otrās, trešās vietas, un viņi būs tā, ka viņi mums to budžetu, kas ka nosmels ar tikai to, ka viņi ir ielikstījuši vienu vārdiņu Dobele. Nu, kā saka, kāds tagad šo uztiers un pieteiksies, ja? Nu, tīri no tāda viedokļa, ka varētu būt tā, kokam arī otrs gals, ja?
Es atbildēšu. Nu, mums darba grupā bija diezgan asas diskusijas vispār, ja, par to, ko atbalstīt, ja, bija arī diskusijas un ieteikumi, ka atbalstīt arī, piemēram, deklarētos sportistus, kuri pārstāv citu novadu, ja, un tiešām asi mums tur gāja, līdz rezultātā, nu, tapu šie punkti, bet, ja būs tādi precedenti, noteikti mēs grozīsim, grozīsim šo te nolikumu, bet šobrīd viņš sastādīts šāds ar izmaiņām.
Es arī gribēju teikt, ka noteikti paskatīsimies, kā tas dzīvē darbojas, jo, nu, tā risks tāds ir, ko Andris saka, ka, nu, es cita novada, kur sportu neatbalsta, sportists ierakstīs, ka viņš nav pārstāv Dobeli, un,
no, es
bet es ļoti ceru, ka tādi gadījumi nebūs.
Es domāju, ka viņam tā biedrība reģistrēta kaut kur, bet viņš pats ir deklarēts šeit pie mums novadā.
Nu, kolēģi, var jau būt, ja viņš tikai vienā novadā tiek atbalstīts, arī nebūtu slikti, nu, lai viņš pārstāv, lai viņš skodrina Dobeles novadu spalvas, jo šeit nevēl ir ierakstīts tas, ja viņš ir fiksēts protokolā, ka pārstāv Dobeles novadu. Nosaukumā ir minēts Dobeles administrīvais vietvārds, ja. Sliktāk jau būtu tas no tādā juridiskā viedokļa, ka viņš Saldus novada novus klubs Kokmuiža nostarties uz sportistu atbalstu gan Dobelē, gan Saldu. Ja, tas būtu tas sliktākais, vai ne? Bet kopumā runājot priekš Dobeles novada, manuprāt, tas būtu nu, pieņemams variants.
Ja tas neaiziet lielajā.
Jā, ja tas neaiziet tiešām kā tāds naudas pelnīšanas avots. Ja? Nu, un es stipri šaubos, ka kāds teiksim, cita, no, tie varbūt te piegulošie novadi, jā, varbūt ir šīs te robežas, izpildušās robežas starp novadiem, vietvārdiem, un tas varētu būt, nu, tur, bet diez vai kāda cita novada vai pilsētas sportisti liks savus nosaukumus Dobeles novadu vietvārdu.
Savus novadu kopu.
Nu, jā, tieši tā. Labi, paldies, kolēģi.
Tā vēl iet garš gribēju, lūdzu.
Jā, es vēl gribēju. Jā, principā, taisam tā, tas, ko Andris teica, tas rada zinām šo te bažu, lai gan vēl pafantazējot var arī saprist, nu, teiksim, ir divas kokmožas, gan vienā novadā, gan otrā novadā. Un, bet es zināmu paralēli, varbūt kaut kur velku, attiecīgi ar šo te federāciju jautājumu. Federācijas līdzīgi izmanto mūsu saistošos noteikumus, lai pieteiktos attiecīgus finansējumu, ja? Un šeit arī var rasties šāda situācija, kad arī sāk izmantot šo te, nu, papildus finansējumu iegūšanu, ja? Nu, tā kā, tas arī ir zināmā mērā, nu, teiksim, risks.
Jā.
Vienreiz gadā mēs piešķiram šīs balvas, un ja šādi precedenti būs, tad šiem korekcijas izdarīsim. Protams.
Nu jā, un man šķiet, ka vēl viens tāds, kas kā atkāpšanā teiks, mums ir norādīts, ka balva līdz, nu tas naudas tas ir līdz, un attiecīgi, ja mēs redzam, ka tas tiek izmantos, tad, nu, kas saka, piešķiram viņam minimālu atbalstu par to, ka viņš ir izmantojis un popularizējis to Dobeles vārdu. Tā kā tas arī tāds komisijai pievērst uzmanību, un tas arī ir kas ka šis punkts līdz ir mūsu kas glābiņš.
Vēl gribēju piebilst, ka, piemēram, ja saldus reģistrēta biedrība diez vai gribēs izmaksāt naudu, tie, tie nosaukumā būs popularizēts dobels no novads. Tie var jāņem vērā, ka cits novads jau negribēs, lai tā dobele ir nosaukuma.
Labi, nu jau mēs sākam filozofēt. Katrā ziņā lūdzu Sinti vēl.
Man ir jautājums, mēs šito noteikumus pieņemam, lai varētu izmaksāt šī gada prēmijas pulkstiem, ja?
Jā, principā punktā otrajā ir, nu tajā ir nolikumā, ja, ir pārstāv. Mēs tikai definējam ar paskaidrojumu rakstu, ko nozīmē vārds pārstāv.
Tas nekas, ka mēs nolikumu mainam pēc?
Mēs nemainam, Anita, mēs paskaidrojam. Tā ir.
Mēs precizējam, ko nozīmē pārstāvība.
Nē, nē, es tik paprasu, vai tas nekas, ka mēs pēc tam kaut ko mainam?
Ja tā, mēs mainītu, teiksim, kad pirmajā, ja būtu iepriekšējā, ja īstajā nolikumā būtu, kad deklarēts un mēs tagad mainītu kaut ko pilnīgi pretē, tad mēs varētu teikt, ka mēs mainām noteikumus spēles gaitā, bet šobrīd mēs vienkārši papildinām
precizējam. Jo daudzi nezinu, ko nozīmē pārstāv, un tad dažādi izpratni par to ir. Mēs tur saliekam 1, 2, 3, 4, 5, ko nozīmē vārds pārstāv.
Kolēģi, mani priekšlikums vizīt uz domu un pēc tam skatīties, kā mums tas darbojas praksē, ja neiebilst. Acīm redzot, ka bija vajadzība kaut ko šādu radīt. Jā, tieši tā. Labi, kolēģi, nākamais jautājums. Drīkstam turpināt? Ceturtais par groziem Dobeles novada domas 2023. gada 28. septembra lēmumā par Dobeles novada infrastruktūras objektu bezmaksas izmantošanas limitiem. Lūdzu, Anita Veltensone mums ziņo.
Pamatojoties uz pašvaldībās saņemtiem iesniegumiem, sagatavots lēmumu projekts par grozījumu Dobeles novada domas 2023. gada 28. septembra lēmumā numuru 377/13 par Dobeles novada infrastruktūras objektu bezmaksas izmantošanas limitiem. Saskaņā minēto lēmumu tiek izteikts pielikums jaunā redakcijā. Tātad piešķirt iespēju biedrībai Gold Barbell vienu stundu nedēļā izmantot Dobeles sporta skolas sporta zāli un biedrībai Tērvetes avotiņš 9 stundas un 30 minūtes nedēļā Tērvetes kultūras nama lielo zāli un gadījumā, ja lielā zāle aizņemta mazo zāli un bērnu deju kolektīvu mēģinājumu norisei. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas spēku.
Tā, paldies, jautājumu, kolēģi, viesturši. Sakiet, lūdzu, kādas dejas viņa dejos?
Tautiskās.
Tautiskās, jā, bet mums nolikums ir par sporta pasākumiem. Ja viņi dejot sporta dejas, tad mēs varētu iekļaut šī nolikumā, bet principā šī sādaļa ir lieka.
Nē,
tad jau mums
vajadzētu. Vajadzētu atsevišķi slēmums
atsevišķi. Tad jau mums vajadzētu par visiem kolektīviem.
Lēmums
tā, nodarbojās ar sportu, ne, bet kolēģi, lūdzu runājam pa vienam.
Šis lēmums paredz Dobeles novada infrastruktūras objektu bezmaksas izmantošanas limitu. Šeit nav neviena vārda par sportu, vienkārši ir sagadījums.
Izlasiet virsrakstu.
Virsrakstu.
Drīkstu? Es drīkstu?
Infrastruktūras
objektu. Te tikai ir sporta. Viss ir ar sportu saistīts, te, nu, kultūra nav, un daudz dejas tas pie kultūras, ja būtu sportējis, tad jā.
Bet lēmums ir par Dobeles novada infrastruktūras objektu bezmaksas izmantošanas limitiem.
Nu jā, bet tad jau mums jāliek par visiem deju kolektīviem.
Nē, par visiem mums nav jāliek, mums ir kultūras, nu, tautas namu deju kolektīvi, kas ir oficiāli. Šīs struktūra vienības kolektīvi. Mēs šeit runājam par sporta klubiem, par nevalstiskām organizācijām, par kaut kādām organizētām grupām, kas nav pašvaldības institūcijās.
Nu, jautājums ir priekšsēdētāji. Sakiet lūdzu, vai tad mums ir, tas ir vienīgais kolektīvs, kas nav institūcijās un kas izmanto kultūras namu zāles?
Jautājums ir Naģeždei.
Jā, es varbūt varētu precizēt un izstāstīt, kāpēc mums ir radusies šāda situācija. Tātad šī gada ietvaros Tērvetes kultūras namā radās priekšlikums veidot jaunu kolektīvu tieši bērniem. Jo iepriekšējā sezonā mums ir beiguši darbības citi kolektīvi tieši bērnu un jauniešu vidū, un radās priekšlikums. Mēs uzrunājām vadītāju Aidu Muzikanti, kas ir uzņēmusies šo rūpi, taču viņa organizē šīs aktivitātes, viņa nemāk sniegt atbildi, vai viņa spēj nodrošināt to, ko kultūras pārvalde, kā mēs lūdzam, dalīt dziesmu deju svētkos, jo ir pavisam mazi bērniņi un ir bērni, kuriem nav pieredze. Tāpēc radās priekšlikums, kad šī vadītāja varētu kopā ar Tērvetes biedrību organizēt nodarbības bērniem. Un ņemot vērā, ka Aiga ir ne tikai tautu dejas, bet viņai tās dejas ir dažādas mūsdienīgās, arī laikmatīgās dejas, tās ir vairāk aktivitātes bērniem. Nav teikt, ka tas ir tieši tautu dejas, jo arī pašvaldība nesniegs atbalstu kolektīvu tautas tērpu iegādēji vai arī nevedīs viņus arī pieredzi braucienos, kas ir parastiem kolektīviem. Tāpēc ir iesniegums no biedrības, kura vēlās organizēt aktivitātes bērniem Tērvetes pagastā.
Ne, nu, tas ir skaidrs un tas ir absolūti atbalstāms priekšlikt, nu, kā saka, visu cieņu šim, šai biedrībai un šai kolektīvu vadītājai, un viņa ir jāatbalsta, bet viņš ir jāizdomā mums, kur mēs viņu ieliekam un kā mēs ieliekam. Bet tad man jautājums kultūras pārvaldes vadītājai, tad visi kolektīvi, kas darbojas jūsu, teiksim, vadītajās struktūru vienībās un jūsu vadīto struktūru vienību telpās, pilnīgi visi piedalās deju svētkos, nu, tātad deju, dziesmu deju svētkos.
Protams, jā, un viņi arī gatavot.
Tātad līnija dejas, un,
mums
jā.
Mums nav līnija dejas, kultūras pārvaldē nav līnija dejas. Kultūras pārvaldē. Tas nav kultūras pārvaldē. Kultūras
bet,
pārvaldē
jā, ir
kolektīvi, ir tautu dejas. Kori, vokālie ansambļi, līnīdējas mums nav.
Labi, tātad ko tad šis Tērvetes avotiņš ir vienīgais tāds kolektīvs bez, nu, bez piederības, jā?
Ja? Šobrīd, jā. Viņš veidojās pavisam jauns. Biedrībai, tieši tā, kas kopā ar biedrību organizē.
Labi, a kur visi pārējie, kas nav jūsu kolektīvi?
Es nemācēšu atbildēt uz šo jautājumu, es varu sniegt atbildi tikai par kultūras pārvaldes atbildībā amatieru kolektīviem. Mana rūpa
es,
ir
amatieru kolektīvi. Es sapratu arī viestur jautājumu, jo, protams, ir mums šīs te līnija idejas, es zinu, ka ir
Zebrenē, ja es nemaldos, Gardenē.
Zebrenē, man ir un es arī... Un es arī sapratu šī brīdī, tajā brīdī, tad, kad es lasīju šo lēmumu projektu, tad es tik tālu nebiju iedziļinājies, ka lēmumu projekta nosaukums ir viens un šis te pielikums ir mazliet savādāks. Bet varbūt, ka šī brīdī mums šo te limitu Tērvetes biedrībai piešķiet vienkārši ar atsevišķu lēmumu. Un nākošajā gadā padomāt par to, varbūt arī pat uz jauno sezonu, kur mums vēl ir šie te kolektīvi, kas it kā darbojas, nu, nav noslēpums. Kaķinieku tautas namā mums tur gan dzied, gan dejo. Vai viņi visi, vai visi. Susuriņi, man liekas, ka it kā.
Ir vokālais ansamblis.
Kā kolektīvs, jā, bet tieši par šīm līniju dejotājām man īsts pārliecības nav jūs tas.
Ne, nu, izskatās, ka mums novadā ir izveidojies tāds, nu, aizmirstie kolektīvi, teiksim, tā pēdiņās varam ielikt, jā?
Varbūt neaizmirstie, bet
nu, jā, pat
mums vienkārši vajadzētu tad arī šos te kolektīvus legalizēt un tāpat kā sporta klubiem, biedrībām šos te sporta limitus iedot arī kultūras šādām te grupām iedot vai arī apvienot visus vienā lēmumā. Mēs varam, tā kā mums ir lēmuma projektā nosaukums vienkārši par infrastruktūras objektu izmantošanas limitiem, tā pielikumā nelikt sportu, bet vienkārši arī.
Nē, nu sadalīt pa sadaļām. Jā. Pielikums numur viens sports, pielikums
jā,
numur divi,
tā.
Tā sadalīt, nu, lai vienkāršāk būtu atšifrēt.
Labi, Anita un Nadīna, padomāsim par šo.
Jā.
Jā.
Man tiešām nav informācijas, ka kaķiniekos ir līnīdējs.
Nē, es tev nu, es tagad varu arī samelot. Es zinu, ka mums novadā tādas līnija dejotājs nav.
Nav
es,
vai?
Es sapratu, ka jums vienkārši es... nav statistikas par jūsu struktūru vienībām, kur ir kādi kolektīvi, kas neatiecās un ciesmu un deju svētkiem. Nu, tātad nav statistikas.
Ir statistika, bet šādu kolektīvu nav.
Nē, viestur, varbūt. Dace vēl.
Es piekrītu tam, ka šajās tabulā viņi nevarētu atrasties. Es jau šodien teicu kultūras pārvaldē, ka bija, ka zem sporta ir palikts apakšā, ka tas tā kā loģisks jautājums, ka tās ir sporta dējas vai tās ir kādas citas dējas. Attiecīgi šīs nu, telpas, kas ir tērus kultūras, no viņa, protams, ir nu, šie brīvie laiki, ko mēs arī tam sporta zālēm dodam šos brīvos laikus šeit ir. Nodibinājusies aktīva biedrība, kur caur sevi tātad ir šo bērnu aktivitātes grib nu, īstenot Tērvas kultūras namā. Tur nav tikai pagasta cilvēki, tur ir 70 bērni šobrīd, ja, kuri nāk no Primūnas, arī, ir arī no Jelgavas novada. Tur vēl
ne, par to jau šo.
Jā, tā kā tur ir... No visa novada tie, kas grib no dažādā vecuma grupās arī aktīvi nodarboties. Tā kā šeit ir šī biedrības aktivitāte, kura tātad saņemot šo sabiedriskā labuma statusu, arī, teiksim, viņa varēja pretendēt uz šo brīvo telpu izmantošanu, bet arī no sporta zālēs jau arī nav visu sabiedriskā labuma statusu laikam visām biedrībām.
Tāpēc jau mēs ar atsevišķu lēmumu to
pieņemt. Jā, tā kā es piekrītu, ka šeit vajadzētu atsevišķu lēmumu par šo telpu.
Labi, paldies, tātad sagatavojam labi. Maģeždu un Anita. Šo pašu tikai atsevišķi. Un tātad līdz ar to, tātad ir piektais darbkārtības jautājums informatīvi par biedrības Tērvetes avotiņš iesniegumu.
Kultūras nav vadītāji ir pacēlus roku. Monte, tu gribi
par iepriekšējo jautājumu.
Jā, labdien.
Monte.
Jā, labdien. Jūs mani dzirdat?
Jā.
Es priecājos par kolektīvu darbību, bet man ir jautājums, ja telpas tiek piešķirtas bezatlīdzībā, un viņi katru reizi 4 dienas nedēļā lieto abas zāles. Nav viena vai otra, ir gan mazā, gan lielā. Mans jautājums ir, kurš tādā gadījumā nes atbildīt par telpām, par ekspozīcijām, jo mums tur bieži vien ir mākslas darbi un gleznas. Tā ir skaitā arī vadītāji izmanto mūsu aparatūru. Kurš nestu atbildību, ja tiktu kādi bojājumi vai mākslas darbiem vai tehnikai vai kam citam nodarīt, kurš uzņem tos atbildību, ja nav līgumiņa?
Jums...
Ugunsdrošības jautājums man arī interesē, droši vien, ka jāsakārto ir instruktāžu grāmatiņa ar biedrības dalībniekiem.
Pēc domas lēmuma, ja domē dos apstiprinošu lēmumu, jūs slēgsiet sadarbības līgumu ar Tērvetes avotiņu, un šajā līgumā tad arī visu šīs lietas aprakstīsiet.
Tam ir sadarbības līguma ar visām biedrībām apakšā šai tabulai.
Sadarbības līguma nav, bet ir iekšējie kārtības noteikumi iestādē.
Man ir.
Ar šiem atsevišķi līgumi netiek slēgti nekādi.
Nu, katrā ziņā, Monti, es gribētu teikt to, ka ja tie ir mūsu bērni un mums ir iespēja viņiem šādus te telpus piešķirt nodarbībām, kur viņi var attīstīties un galu. Nu, tad ir vienkārši iekšējās kārtības noteikumi, tāpat kā ir kurš deja kolektīvs, kurš iet iekšā, ir kurš kors, kurš iet iekšā tautas namā, viņam arī ir kaut kādi noteikumi jāievēro, un tieši tāpat tās būs arī tērvet savotiņam. Alūdzu.
Jā, man ir jautājums. Es sapratu, jūs esat Manta, kaut gan jūs jau virsrakstā ir Samsung SM rakstīts. Bet labi, ne par to. Tātad, kurš atbild, kad ir maksas pakalpojums, teiksim, ir, nu, vakars, kurš ir izpirkts jums, jā, teiksim, no 3 stundām pasākumam, kurš atbild?
Atbild vienmēr es, bet ir iekšējās kārtības noteikumums.
Nu, redziet, nu, tur ir atbildi uz to pašu jautājumu, ko jūs jau pateikt, uzdevāt. Nu, ar ko viņi atšķirās, ar ko bezmaksas? Pasākums atšķiras no maksas pasākuma tikai ar to, ka viņi nemaksā, jo Dobeles novada doma ir nolēmusi, ka viņi nemaksās, jā?
Jā, es saprotu, mēs jau tad pašvaldību atbalstam arī gadījumā, ja tiek bojāt, teiksim, aparatūru, jo, piemēram, mūsu pasākumos mums skaņotais gaismotājs rīkojas ar to, un tas nozīmē, ka es, nu, uzticos un līdz šim arī uzticējos un aparatūru uzticēja vadītājai, nu tā tumba tur sāk čarkstēt, un tad mēs arī līdz ar to, kad nolietojās, pērkam jaunu un atbalstam arī, ja kaut kas tiek bojāts.
Pērkam jaunu un atbalstam.
Linda, ir ieteikts.
Jā. Mums, piemēram, Dobeles sporta centrs, pat cik ir tur vērtīgāks arī, tiksim, tā zāle un viss tas aprīkojums, mēs arī slēdzam līgumus ar tiem, bet mazajās lauku, teiksim, kur mēs ejam iekšā, tur mēs neslēdzam, jo, nu, tur nav tāda, nu, teiksim, vajadzība šobrīd, bet tur, kur būtu to vajadzību, ka varētu kaut ko saskaldēt, es domāju, ka tur sabiedrības līgumus ir jāslēdz. Tāpat te ir, bet sporta centri, Dobeles sporta centri slēdz, jo viņi arī baili par dažādām lietām.
Tā. Mums ir pacēlus roku Ruta Vaičaite. Kas ir Ruta Vaičaite? Lūdzu, stāties priekšā.
Labdien, Ruta Vaičaite ir biedrība savotiņa viena no valdes loceklēm. Un,
vai jūs varētu ieslēgt arī video?
Diemžēl nevaru.
Labi.
Un vēlos pārstāvēt biedrību šajā jautājumā, kas tiek skarts šobrīd par līgumu un atbildībām. Biedrība pilnīgi noteikti uzņemsies jeb kādu atbildību par kārtības noteikumiem, uzdrošības noteikumiem. Un, ja iet runa par iekārtas izmantošanu, mēs arī varam pārskatīt, nu, ne savu aparatūru. Mums nepieciešams ir telpas, kur mēs varam mēģināt dejot. Mums ir nepieciešams skatuves, uz kuras bērni var pierast un nebaidīties no šīs skatuves. Bet mēs biedrība, un kas mēs valdes locekļi esam un visi pārējie biedri nesam pilnu atbildību par savām rīcībām un darbībām kultūras namā.
Labi, paldies. Vēlreiz, Dats, lūdzu.
Nē, jā, paldies. Es domāju, ka mēs varam beigt šo jautājumu, jo tas jau paliek tā kā nu, iekšējā kārtība, kādā tiek organizēts darbs. Un tad ir, ja ir šie labie paraugi attiecībā uz sadarbības līgumu, tad sporta pārvaldē šie sadarbības līgumi ir ar biedrībām, kur viņi izmanto sporta zāles Dobelē. Tā kā šis variants arī pastāv, ka var šo sadarbības līgumus, jo apjoms ir diezgan liels, katru nedēļu, kad tur būtu nepieciešams sadarbības līgums, teiksim, tas arī visu tā kā salīdzi pa plaukiem. Paldies!
Paldies! Tā! Un tātad par biedrības tērveta savotiņš iesniegumu. Šiem iesniegumam vēl ir arī otra daļa, tātad pirmo daļu par bērnu deju kolektīvu mēģinājumu noris un pasākumu organizēšanu. To mēs esam akceptējuši. Otra daļa ir lūgums izskatīt iespēju par telpas piešķiršanu biedrībai, materiālo līdzekļu novietošanai un biedru sapulču, mēstaru plašu semināru un citu aktivitāšu veikšanai. Tas ir informatīvi. Šeit mums lēmums projekts nav sagatavots un droši vien, ka mums ir vienkārši jāizrunā, vai mēs varam, tad kā mēs varam, vai mēs nevaram šo te iesniegumu daļu apmierināt.
Nu jā, bet es sapratu, ka biedrībai piešķirt sabiedriskā labuma status.
Jā.
Jā, tas nozīmē, ka mēs, nu, mums ir jāpalīdz, jāmeklē, un ja telpas ir jāpalīdz atrast un jāpiešķir bezatlīdzības lietošanā.
Var arī biedrībai sabiedriskā labuma status telpas, kas nav, teiksim, šajā gadījumā šī zāle, tu vari atbrīvot tikai no īsmaksas komunālajā maksā. Biedrībām ar sabiedriskā labuma statusu. Ar to biedrība ir jārēķinās. Es domāju, ka mums šobrīd šis jautājums varbūt ir jāatstāja atklāts, kamēr termiks pagasts pārvalde, teicin, nu, izvērtē šo iespējamību šīs telpas nodrošināt, jo biedrība ir jāpārun ar biedrību arī šo noteikumu, kā, nu, tas ir patapinājuma līgums, kā nav šī telpa, kur mēs izmantojam infrastruktūru, nu, tā kā kultūras nama zāle. Tas ir atsevišķi pasākumi. Patapinājuma līgumu un turpēc visiem normatīviem, tātad biedrība ar sabiedriskā labuma status ir atbrīvoti no īres maksas, bet ne no komunālajiem.
Tieši tā, un tāpēc arī gribēju lūgt, cik šeit klāt ir gan pagasta pārvaldes vadītājs, kultūras namu vadītāji un arī biedrības pārstāvi, tad lūgums ir satikties, padomāt arī Montai un Mārim, vai ir iespēja, tad kāda ir iespēja un kāda tad varētu būt šie nosacījumi, un savukārt arī biedrībai palūgt pārdomāt, cik ļoti jums vajag atsevišķu pastāvīgu telpu, jo, nu, kā jau Dats teica, par to būs noteikti, tad jārēķina komunālie maksājumi, un par to būs jāmaksā, jo pilnīgi no visu maksas mēs atbrīvot, diemžēl, nevaram. Jā, tā tad lūgums ir, nu, ja ne šogad, nākošā gada sākumā satikties, izrunāt un tad dot mums kādu ziņu, ko mēs daram tālāk. Labi? Paldies, klusēšana
piekrišana. Paldies.
Līdz ar to esam komitejas darba kārtības jautājums izskatījuši. Paldies, kolēģi.